Раз-два от мястото на събитието. Пресконференция на членове на Европейския парламент от Комисията по регионално развитие от 30 октомври.
Добър ден на всички! Преди всичко искам да се извиня за закъснението на дискусията, че е много интересна и се опитахме да включим колкото се може повече участници, не само от централната власт, но и представители на общините. Делегацията от Европейския парламент се включи много активно и точно заради това продължи малко по-късно. Още веднъж моля за извинение и благодаря за търпението и за интерес. Повода, по който сме тук днес, е това, че Комисията по регионално развитие на Европейския парламент реши да организира делегация в България и тази делегация днес е тук. Утре продължава нашата визита. В делегацията са включени двама заместник-председатели на Комисията по регионално развитие, господин Омарже и господин Зелер. Заместник-председатели, господин Омарже от групата ГУЕ, господин Зелер от групата на Европейската народна партия. В делегацията е госпожа Констанца Краел, която е координатор на социалистите в Комисията по регионално развитие, господин Нилсън, който е член на групата на социалистите, и господин Ван Милтенбург, който е координатор на групата на либералите в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Имаме изключително натоварена програма, защото се опитваме да покажем колкото се може повече от това, което България е направила в рамките на регионалната политика. Заедно с нас са господин Новаков, който е член на Комисията по регионална политика, най-младия евродепутат в Европейския парламент. Домакин е господин Теодор Стойчев, извинете ме, и ние се радваме на доброто домакинство, както на Столична община тази сутрин, така и на центъра на представителството на Европейския парламент в София. Какви са основните теми на визитата ни? Да видим как работи политиката на сближаване в България. Какви са постигнатите резултати, да видим добри примери и добри проекти, което направихме тази сутрин в София и ще продължим до края на деня. Освен това да коментираме с българските власти, с централното правителство и с регионални власти и кметовете, възможностите за развитие в бъдеще на политиката на сближаване. И не на последно място коментираме ролята на българското председателство, което съвпада с един много важен период на подготовка на следващия планов период на Европейския съюз след 2020 година. По време на българското председателство ние очакваме да бъде представена като вариант многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода след 2020 година. По време на българското председателство се предвижда да има разширена среща с Комитета на регионите. Изключително важно е българското председателство от гледна точка на кохезионната политика. Това е, което аз мога да кажа. Бих поканила колегите, ако имат нещо да допълнят. Ако не, сме готови да отговаряме на въпроси.
Благодаря ви. Аз се казвам Светослав Терзиев от Вестник, сега съм журналист. Моят въпрос е както към вас, така и към уважаваните министри. Господин Дончев, заместник министър-председател, госпожа Лиляна Павлова. Той е във връзка с посещението на комисаря Йотингер миналата седмица в България. Преди да дойде, той обяви, че целта му е, както той се изрази, New Deal по въпросите на фондовете за сближаване и за селското стопанство, тъй като Дупката, която се отваря в бюджета от напускането на Великобритания, няма да бъде запълнена охотно от страните донорки и трябва и страните получателки да участват в някаква нова сделка. Каква сделка предложи той? Какво предлага на България и Румъния, които са определено нетни получатели на средства за сближаване и за други цели? Ако може да разкриете нещо от това посещение. Благодаря ви.
Предлагам да взема още някой въпрос, така че да групираме няколко и след това да... Ако няма друг, тогава ще пристъпим направо към отговорите.
Аз ще започна и разчитам, че и колегите ми и господин Дончев ще се включат. Посещението на господин Йотингер в България е част от един голям процес, който в момента се развива в Европейския съюз. По-нормално е, в рамките на нормалния график е, преди края на периода, което е 2020 година, дали до сегашния период от 2014 от 2020 година, нормално е преди края на периода да се вземат решения и да се определи както финансовата рамка, бюджета на Европейския съюз, така и програмите, които ще бъдат реализирани след 2020 година. Този път, обаче, това се случва всеки път в края на периода, се подготвя следващия. Този път обаче Европейския съюз се сблъсква с поредица от нови предизвикателства. Едно от тях е напускането на Великобритания. Един от големите нетни донори на Европейския съюз излиза от Европейския съюз и това намалява бюджета, който би могъл да бъде преразпределен за реализация на политиките на Европейския съюз. Европейския съюз се сблъсква с голямото предизвикателство на миграционната вълна, която залива Европа. Бежанци, икономически мигранти, хора, които търсят по-добър живот на територията на Европа. И Европейския съюз се сблъсква с проблемите на сигурността на европейските граждани. Терористичните атаки в Брюксел, в Франция, в Лондон са показател за това, че ние имаме проблем с гарантиране на сигурността. Повече няма да се разпростирам. Тези нови предизвикателства са различни от това, което се е случвало в Европейския съюз през 2012 или 2013 година. Тогава говорихме само за икономическата криза. При тези нови обстоятелства европейският бюджет трябва да отговори на всички нужди. Господин Йотингер, като комисар, който отговаря за бюджета, провежда срещи и в България, но той провежда срещи и с Комисията по регионална политика. Ние го очакваме на нашето заседание на 22 ноември. 23, моля за извинение, на 23 ноември, където ще дискутираме това, за което той говори и в България. Имаме един бюджет, който е с малко по-малко. Имаме нови предизвикателства и имаме традиционни политики. Как да намерим баланса и как да разпределим този наличен бюджет така, че да продължим успешните политики, но и да можем да отговорим на предизвикателствата, с които се сблъскваме. Това за такава сделка говори господин Йотингер. Между другото, това е една от темите, които ние дискутираме непрекъснато в Комисията по регионално развитие, защото бъдещето на кохезионната политика, политиката на сближаване, зависи точно от тази формула. Дали ние ще имаме достатъчно ресурс, на къде ще бъде насочен този ресурс, как ще бъде управляван той и как ще намери мястото си между всички останали политики, които трябва да реализира Европейския съюз.
Госпожа Михайлова беше много изчерпателна, така че на мен му остава много да допълня, но аз освен текста много ме вълнува и подтекста на въпроса и почвам да си мисля, че комисар да дойде от Брюксел да ни каже нещо страшно е вече устойчив архетип. Той горе-долу се равнява на юнак слиза от Балкана. Примерно не знам дали към 70-те години на 19 век или към 40-те на 20. Но за тези, включително и вие, които познават как работи Европа, особено когато говорим за бюджет, това не се решава двустранни преговори между комисар и държава членка. В този смисъл не е имало оферта, щом не е имало оферта, не е имало отговор от наша страна. Освен това, вероятно сте обърнали внимание, че господин Йотингер от няколко месеца поне коментира простия дефицит. След Брексит имаме дупка в бюджет между 10 и 15 милиарда на годишна база. В същото време имаме повече разходи. Ние трябва да се борим с мигрантския натиск, с бежанската криза, плюс безспорната необходимост в следващия бюджет да отделяме средства и за сигурност. Тоест, уважаеми колеги, говоря за всички държави членки. От една страна имаме предпоставки да получаваме по-малко, от друга страна имаме нужда да харчим повече. И ние трябва да намерим баланса в това неравенство. Това са по-скоро предварителни консултации, подгряваща фаза на големия дебат за бъдещето на бюджет, който ще стане особено горещ, за зло или за добро, включително и по време на българското председателство. И ако ние очакваме по-скоро към края на нашето председателство да имаме предложение на комисията, свързано с бюджета, предложение на комисията, свързано с кохезионния пакет, нашата роля, за да бъдем полезни, е да организираме тези предварителни дискусии и консултации между всички, доколкото ни позволяват ресурсите, да се опитаме да модерираме един качествен дебат, търсейки отговор на тази нелесна задача. А за да не остана впечатлено, че бягам от конкретен отговор, нито имало предложение, нито имало необходимост да даваме отговор. Между прочим, специално с господин Йотингер, тая тема обсъждаме четвърти или пети път. Тя има много нюанси. Както още европейски, така и по отношение на България.
Госпожо Павлова, дали искате да добавите нещо? Заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен. Това, което мога да кажа първо като допълнение към госпожа Михайлова, на която искрено благодаря, защото тази визита е много важна. Не само по време на председателството, но и в момента, но и след него за България ще е важно в нелесния дебат, бих казала, в който предстои пред нас и който трябва да има много добра рамка и фокус, а това е дебата за бъдещата кохезионна политика. Да имаме мнението, подкрепата и позицията на това какво допринася кохезионната политика за България, за икономическото развитие на България. И тук е много важна синергията, която се опитваме да постигнем между Европейския парламент и Комисията по регионална политика от една страна, Комитета на регионите от друга, и тук бяха кметовете, български кметове на тази среща, представители в Комитета на регионите. Ние, България, като бъдещ председател на съвета, от гледна точка на бъдещия дебат. Затова и в продължение на разговорите, които имахме и аз лично с комисар Йотингер, бяха и, ако щете, и от практическа гледна точка. Затова, за да можем май месец, по време на българското председателство, излизането на многогодишната финансова рамка, предложението за новата рамка, да бъде изпълнено със съдържание. От България, поемайки председателството в този момент, се очаква да проведем поредица от предварителни подготвителни срещи, дебати и дискусии, както на експертно, така и на политическо ниво. Така че това, което постигнахме с господин Йотингер като съгласие, първо България, както повелява традицията преди всеки нов период, в който обсъждаме новата финансова рамка, е да направим група за приятелство. Която група за приятелство по инициатива на българското председателство да направи и експертния дебат, каква да бъде, какво по рамката, по многогодишната финансова рамка, в нейните, бих казала, три основни направления. Едното направление е именно бъдещата кохезионна политика, как с по-малко да я направим по-ефективна, как да направим, и тук за България е важна ролята, да обосновем и да покажем ефекта от грантовото финансиране в съчетание, да, с безспорно налагащия се разширяващ инструмент, а именно финансовите инструменти и фондове. И тук проектите и добрите проекти, които можем да покажем. Бъдещето на селскостопанската политика, това е втория нюанс. И третото са така наречените нови предизвикателства или фондовете за сигурност, миграция и Африка. България като външна граница, тази инвестиция също е много важна, да бъде част от многогодишната финансова рамка, защото като външна граница също считаме, че темата за солидарността е важна, но солидарността, която ние като силна, надежна граница и като инвестиции, които България влага в това да охранява по един много надежден начин своята граница, като външна граница на Европа, в същия момент България имаме все още да догонваме като икономическо развитие, като част от Европа на регионите, най-слабо развитите си региони, и тук е точно баланса, който ще търсим между новите предизвикателства и нужда от финансиране и кохезионната политика, без която държави като нашата не могат. Така че дебатите с господин Йотингер, дебатите, които и разговорите водиме с Комисията по регионална политика, са в тази посока, защото трудна е линията на баланса, а още повече като председатели на съвета от нас се очаква да бъдем и неутрален балансьор на интереса на всичките 28 държави, което, повярвайте ми, е едно нелеко предизвикателство. Това е посоката на нашите мисли, за да можем на предстоящия голям форум, който планираме по време на председателството, 7-8 юни следващата година, да излезем с заключение на председателството, които да са заключение по рамката, по финансовата рамка, кохезионната политика и селскостопанската политика в резултат на всичко това, което ще изработим до тогава. Благодаря.
Благодаря ви много. Колеги, имате и други въпроси? Спрете, само изчакайте за микрофон, заради превода.
Лили Границка от Медиапул. Благодаря на министър Павлова, че каза поне малко конкретика по българската позиция, но бихте ли казали каква е българската позиция по отношение на тези три приоритета, как точно да стане разпределението? И госпожа Искра Михайлова, както и чуждите гости, биха ли били така добри да кажат на европейско ниво как се оформя разпределението на бюджета процентно, какви са дискусиите, какви са лагерите, ако може така да се израза, вътре в самия Европейски парламент и Европейската комисия, какви тенденции се застъпват, колко средства да отидат за политиките за сближаване, процентно говоря, колко по общата селскостопанска политика, колко по другите фондове, някаква конкретика. В момента върви дебат, но вече са се оформили някакви тенденции. И съответно, ако може да кажете, кои страни, за кои политики повече застъпват.
Заповядайте ми. Има ли други въпроси? Към момента не мога да видя малко задната част. Явно ще вървим един по един, така че заповядайте за отговор. Българския на Първи канал, само да кажа.
Yeah, thank you very much. I think I am the oldest member
Ние сме делегация от Европейския парламент, аз съм от Германия, от Източна Германия. И затова имам известна представа как се получават пари от кохезионните фондове, поне от Източна Германия. Също съм запозната и с тематиката нетни платци. Не мога да ви кажа тази страна е за, тази страна е против. За момента това е невъзможно. Първо, аз не съм представител на страните членки. Ние сме от Европейския парламент. А нашата комисия се застъпва да има една кохезионна политика, която да е от помощ, която да бъде интелигентна. Политика, в която да може да се включи всеки регион. Тоест, бюджета да е на ниво, което дава възможност точно това да се постигне. И ако не успеем, ще се получи едно разделяне на Европейския съюз на тези, които само плащат и нищо не получават, и другите, които само получават и се надяваме, че и нещо дават. Това не е правилният начин за организиране на европейската интеграция. На нас ни трябва участие от всеки регион в кохезионната политика. И всяка страна членка трябва да е наясно защо това е необходимо. А трябва да си свършим и домашната работа. Ние в Европейския парламент, сега, когато ще има преговор за упростяване на финансовия регламент и кохезионната политика, смятам, че ще успеем да приключим с кохезионната политика до края на тази година. Необходимо е също да имаме примери за проектите в регионите, проекти, които са се увенчали с успехи, които са полезни. Защото не е само въпрос да се борим с останалите министри и да им казваме, че ни трябва бюджет, за да си изпълним всички предизвикателства. Трябва да можем да покажем, че кохезионната политика е успешна, че развитието на регионите се увенчава с успех. Много благодаря на Искра за поканата да сме в София, защото оставам с чувството, днес се срещнахме с кмета на София, ще видим и примери за други проекти днес, след обед и утре. Виждаме как една може да се развива една модерна кохезионна политика, колко много успех е постигнат по проектите, колко добре са усвоени средствата. Аз се изненадах. През 2013 година посетих тази страна и за 4 години аз мога да установя сериозни промени. И не само защото правителството се справя добре с българския бюджет, т.е. не знам, но се надявам, че е така, но и защото сте използвали добре европейската финансова подкрепа от кохезионните политики. Много добре. Метрото след 10 години вие имате метро, което е голям успех за региона, за хората, които живеят в града, много реално усвояване на европейските средства. Подобни проекти, включително и малки проекти, това са примерите за успех на кохезионната и регионалната политика. Така можем да покажем, че не става дума за една старомодна политика, че тази политика подобрява живота на хората. Това искаме да направим. И за мен Европарламента има дълг да се бори за тези неща. Страните членки също трябва да ни подкрепят с подобни новини. Ето от България, когато посетихме Кипър, например, ще имаме примери, ще посетим и други региони, за да имаме информация за това как регионалната политика, кохезионната политика може да носи успех. Господин Омарджи. Благодаря. Няма да говоря много дълго. Казвам се Йонас Омарджи, евродепутат от Франция, от един отдалечен регион. И съм член на Европейската обединена левица. Тоест не съм член от на друга политическа, на другите основни политически групи. Не съм от политическите групи на нашите колеги. Какво искам да кажа за кохезионната политика и за всички останали, сред всички останали европейски политики, е най-важната. С нея се занимава и нашата комисия. Първо, за да установим добрите примери, но и да работим за бъдещето. Българите могат да бъдат горди. Госпожа Михайлова работи в нашата комисия именно за бъдещето на тази регионална политика. Много интересни и откровени бяха дискусиите ни с българските власти. Най-добрият начин да осигурим добро бъдеще за регионалната политика, която в момента е обект на критика, не само тя, е първо да се постигне добро изпълнение в периода 2014-2020, ефикасно изпълнение. Второ, всички да отнемем на всички противници на тази политика аргументите, с които те могат да пледират тя да бъде отслабена. Тоест, всички страни членки трябва да са за пример за това как усвояват средствата, как контролират средствата, включително как се упражнява контрол от Европейската комисия, а и от европейските данъкоплатци. Госпожа Крел каза, Франция заедно с Германия са нетни платци и са най-големите страни в Европа, но те също имат региони, които се нареждат сред най-бедните в Европа. Майот е един от втория най-беден регион във Франция. Така че аз също така се застъпвам за кохезионната политика и смятам, че тя трябва да бъде модернизирана. И именно в такъв смисъл трябва да търсим един баланс за бъдещето на тази политика, която да включи всичко, което е ново в момента, така както се очертава то дебата за Европа, да се възползваме от европейските средства, за да продължаваме с спазването на нашите основни европейски ценности, законността и основните човешки права. Също трябва да търсим и една амбициозна регионална политика за бъдещето 2020-2027.
Thank you very much.
Благодаря. Говорихте за визитата на комисар Йотингер в България. Не мисля, че той беше тук случайно. Още няколко седмици България ще поеме председателството на Европейския съвет. Тоест, България ще бъде говорителя на съвета, говорителя на всички страни членки. И тя може и ще го направи да представя програмата на всичко, което се обсъжда в Европейския съюз. Намираме се в много ключов момент по отношение на бъдещето на Европейския съюз. Какво искаме? С какви предизвикателства се сблъскваме? Какво трябва да правим? Какво може да се изпълни с европейския бюджет? Европейския бюджет отива 40% за земеделие и 40% за структурни фондове. Това са средства, които се дават на страните членки и те ги управляват. Но страните членки искат също от Европейския съюз да се справя и с други предизвикателства, като например миграцията, безработицата, младежката безработица. За това също са нужни средства, но за момента ние не сме наясно какви пари ще имаме в бъдеще. Брексит ще създаде една дупка в бюджета, но дори страните членки да се споразумеят да увеличат вноските си, необходимо са средства за други цели и предизвикателства, пред които се изправи и ще се изправи Европейския съюз, примерно нашата политика за отбрана. Затова считам, че господин Йотингер беше тук, за да каже с цветя, имаме такава поговорка в България, да помоли България като говорител на страните членки да прояви кураж. Да търсиме възможности да осигуряваме пари за селското стопанство, да решим с каква кохезионна политика искаме да продължаваме, искаме ли да има структурни фондове за новия финансов период, защото кохезионната политика е тази, която се вижда от гражданите. Е политика израз на солидарност вътре в Европейския съюз и между страните членки. Въпросът е в каква рамка, в каква форма ще продължим. И за да пледираме, имаме нужда от примери за успех. В нашата комисия ние се борим структурните фондове, кохезионната политика да продължат, но хората ни питат, ама необходимо ли да продължават тези политики? Къде са реалните постижения? Къде са успехите на кохезионната политика? Или има повече проблеми, отколкото успехи. Така че ние в момента се намираме на кръстопът. Времето лети. През 2019 ще има избор за Европейски парламент, ще се избере нова комисия.
We can lose time after 2019.
Така че
until the point that the new parliament and the new commission are ready
to назначаването на новия парламент и комисия, които да започнат да работят. До 2020, тогава ще изтече и настоящия финансов период. Тоест, много ограничено и е времето да подготвим новия финансов период. И за мен това е предизвикателството за следващото полугодие от 1 януари. В този момент председателствата не се интересува от темата, затова за нас е изключително важно една страна, която се възползва от структурните фондове, която може да покаже колко са важните, да поеме председателството и заедно с комисията и с парламента да потърсиме разрешение.
Благодаря, господин Целев. И много кратък коментар от господин Новаков.
За да сме конкретни по бюджета. Към момента 35% от целия европейски бюджет заминава за кохезия. За проекти, за които вие одеве питахте, госпожо Границка. 45% заминават за земеделие. За да продължи същото съотношение при същия обем на инвестиции, очевидно, че след излизането на Великобритания вноските трябва да се увеличат. И ако приемем, защото моето усещане е такова, че има относително съгласие за това, че ако момента бюджета преразпределя 1% от брутния национален доход, това ще се промени до към 1,10, така че да може да се компенсира тая дупка. Въпросът е, че за да направят този компромис, нетните платци в Европейския съюз, ще трябва да има условие, под което това да се случи. Ще ми се обаче да сме наясно, че когато става въпрос за инвестиции от европейските фондове, от една страна ние получаваме 4 пъти повече от това, което внасяме, от друга обаче, че с тия инвестиции се купуват включително немски влакове или холандска медицинска техника или чешки автобуси. Така че не е, това не е подаяние. Има съвсем различна философия в тези инвестиции и не е от полза само за България. Ето защо аз мисля, че преговорите няма да са толкова тежки и в крайна сметка ще стигне отново до сходни нива на финансиране с, разбира се, малко по-високи вноски от държавите членки.
Благодаря ви, господин Ваков. Господин Михайлов, финални думи? Не? Ние вече много закъсняваме наистина, така че...
Много благодаря. Финални думи искам да кажа. Следващите месеци са ключови. Решителни за това какво ще се случва с Европа след излизането на Великобритания от Европейския съюз и Европа след 2020 година. България има изключително важна роля, поемайки председателството на съвета. До юни, предполагам, следващата година ние ще имаме по-голяма яснота. Това, за което питате, проценти, насочване към отделните страни, ще имаме първото предложение на Европейската комисия. Ако сега някой от нас можеше да отговори на това, може би щяхме да бъдем на мястото на господин Йотингер. If we could answer the question about the percentages. Така че предстоят месеци на решения. Това е част от нашата работа, това е част от работата на председателството. Това по повод на въпросите. Благодаря.
Благодаря ви много и ви пожелавам приятен ден.
Пресконференция на членове на Европейския парламент от Комисията по регионално развитие от 30 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.